na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravil Petr Vaďura. V dnešním pořadu se opět pustíme do studia biblického textu. Už po několikáté se scházíme s docentem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jiřím Mrázkem, abychom spolu četli a promýšleli text poslední biblické knihy, knihy Zjevení. Pane docente, vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobrý den.
V našem postupném probírání jsme se dostali k páté kapitole. Pane docente, co bychom měli vědět o těch předchozích čtyřech, abychom se dnes chytali, abychom věděli, o čem ten text je, na co navazuje?
No, máme to štěstí, že teď vlastně začíná to hlavní. V těch předchozích kapitolách byl jakýsi úvod. První kapitola nás naladila, navnadila na to, že přijde jakési velkolepé dění, velkolepé zjevení. Pak se to na chvíli ve druhé a třetí kapitole zastavilo, abychom si udělali takovou inventuru toho, co má Pán Bůh k dispozici na zemi, těch sedmi zborů, které za mnoho nestojí, ale Bohu na nich záleží. Ve čtvrté kapitole jsme se vrátili do toho hlavního děje, bylo tam znovu nebe otevřené. Začínali jsme jakousi ukázkou nebeské liturgie, jakousi vizí Božího trůnu a na tu nyní bezprostředně navazujeme.
Čtvrtá kapitola nám ukázala jakousi nebeskou realitu, možná, že bychom si měli ještě trošku připodobnit, protože pátá kapitola na to navazuje. Kdo tam vystupuje, v jakém prostředí se ten děj odehrává?
No, přísně vzato je to taková vize Božího trůnu, ale právě že zvláštní, protože nakonec v ní ten samotný Boží trůn nevidíme. Vidíme spoustu světla, vidíme barvy, které jsou vyjádřeny pomocí zářivých drahokamů, smaragdu, karneolu, jaspisu. A někde zatím v ohlušujícím světle tušíme Boží trůn, je obklopený bytostmi, které představují jakýsi Boží dvůr, především 24 starci a čtyřmi bytostmi a blíže nespecifikovaným dalšími andělskými zástupy. Probíhá tam liturgie. Teď v páté kapitole, jak jste říkal, zůstává obraz nezměněn, ale zaměříme se na určitý detail a bude se otvírat jakýsi nový děj.
A ten si teď přečteme. Milí posluchači, čteme tedy pátou kapitolu poslední biblické knihy, knihy Zjevení. A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl: neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed, mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci, stojí beránek, ten obětovaný. Měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal tu knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem, každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň: jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. A ujmou se vlády nad zemí. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na statisíce. Slyšel jsem je mocným hlasem volat: hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co v nich jest, slyšel jsem volat: tomu jenž sedí na trůnu i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. A ty čtyři bytosti řekly amen. Starci padli na kolena a klaněli se. Posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno si čteme 5. kapitolu knihy Zjevení. Naším průvodcem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, tady se nám objevuje najednou nový motiv a tím motivem je kniha.
Ano, v takové té snové logice téhle vize zůstává scéna nezměněná. Pořád je to ta trůní vize, pořád je to vize Božího trůnu obklopeného starci a bytostmi. Ale najednou se ta vize zaměří na detail. Najednou se tam objeví kniha, najednou víme, že tam je kniha, předtím jsme si ji nevšimli nebo tam nebyla. A krásně vyjádřeno, jak ta atmosféra jakoby houstne, ta kniha, nejenže se na ní zaměřuje kamera, ale zaměřuje se na ní pozornost, důležitost celého dalšího děje. Najednou cítíme, že na této knize všechno ostatní záleží, přesně řečeno na tom, co se s touto knihou stane. A to je tam potom i vyjádřeno, kdo je hodený otevřít. Ta kniha je zatím zapečetěná, ale už tak je zajímavá hned z několika hledisek.
No vůbec, když se řekne kniha, my si představíme knihu, jako je třeba Bible, ale byly tenkrát vůbec takovéto knihy?
No to je už ten první problém, který tady máme. Převládající tenkrát byly svitky. To, čemu se říkalo kniha, byl svitek, to znamená, byl to dlouhý mnohametrový pás pergamenu, který musel být navinutý, když se nebál toho přirovnání, asi jako dnes toaletní papír, navinutý většinou na jednu tyčku a na druhou se převíjel. A byly tam psány jednotlivé sloupce, takže člověk musel převíjet tak dlouho, až se dostal na ten sloupec, který chtěl číst.
Je možno vidět v židovském muzeu takto Tóry?
Ano, u svitků Tóry zůstal zachován tento tvar. Je pravda, že v době, kdy Jan zřejmě píše svou knihu, to znamená v 90. letech, už jako horká novinka začaly vznikat knihy tak, jak je známe dnes, to je takzvané kodexy, ty knihy, ve kterých se dá listovat. To znamená, v Janově době už existovaly zřejmě, ale jako něco zcela nového. A nutno říct, že v křesťanském prostředí se velmi rychle ujali. No, to bylo praktičtější právě u takových knih, jako je Nový zákon, kde potřebujeme nalistovat tu 15. kapitolu, tu 7. No, tedy perikopy spíš dělení na kapitoly tenkrát nebylo. Takže teoreticky by tady mohla být i kniha, i svitek. Já se domnívám, že pravděpodobnější je pořád ještě svitek. Kdyby to byla ta horká novinka a kdyby Janovi záleželo na tom, že to ta horká novinka módní, to jest kniha, ve které se listovat, zřejmě by nám to nějak naznačil. Říká tomu Biblion a o něco dále v textu najdeme na jiném místě sice, ale najdeme tam stejné slovo v takovém velmi názorném přirovnání, kde podle českého překladu se vlastně celé nebe a země, celý vesmír zavře jako kniha, jako dočtená kniha. Ale na tom místě, kde je vlastně nebe a země přirovnáno ke knize, tak tam je to jednoznačně svitek. My to převádíme pro srozumitelnost do češtiny, že se zavře jako kniha, ale tam je, že se sroluje jako svitek. Jestliže tam Jan používá slovo biblion pro svitek, a jestliže svitek byl v té době běžnější, tak tady, pokud by si představoval knihu, zřejmě by to nějakým způsobem naznačil. Tahle úvaha může vypadat nadbytečná, možná i je, ale je zajímavá potud, že to, co vidíme, je 7x zapečetěno a v příští kapitole se bude postupně otvírat 7 pečetí a vždycky, když se otevře další pečeť, tak jakoby se zveřejní část té knihy, to znamená, rozvine anebo otevře kniha podle toho, jestli je to kniha nebo svitek. Uvolní se část knihy, část jejího obsahu. Pokud by to byl kodex, ve kterém se dá listovat, tak je snadnější ta představa, že vždycky, znamená 10 stránek je zapečetěno, dalších 10 novou pečetí a podobně. Pokud je to svitek, také si můžeme představit, že vždycky několik odstavců je napsáno, je to zavinuto, zapečetěno a píše se dál. Takhle by se dalo pokračovat. Přísně vzato, kdybychom takto potom odpečeťovali, tak jednak jedeme odzadu. Jednak je problém v tom, že ta kniha, to je věc, kterou jsme zatím nezmínili, je popsaná z obou stran. zevnitř i zezadu. Kdybychom takhle postupně psali a zapečetěvali jednu stranu, tak už se nedostaneme k popisování té druhé, leda by se to psalo nějak paralelně, nebo to by se asi divně četlo. Takže tady, kdybychom chtěli jít do důsledku, je jakýsi technický problém. Já se přece jenom domnívám, že je to svitek zapečetěný 7 pečetěmi, asi tak, jak si to jednoduše představíme, těch 7 pečetí je na konci, ale v takové té janovské snové logice ve snu je možné, aby vždycky praskla jedna pečeť a my se dověděli kus té knihy, odtajnilo se kus té knihy, přestože ty ostatní pečeti tam jsou. Že to vlastně v té snové logice je možné, že se po každé pečeti kousek toho děje zevnitř rozvine, vyvalí ven, přestože ty ostatní pečeti zůstávají.
Podle toho, co nám popisuje 5. kapitola, ta kniha je nesmírně důležitá. Kde se tam vzala?
No, podle toho, co ta 5. kapitola popisuje, se tam vzala. Najednou se objeví. Právě v té snové logice tam najednou je. A najednou se ukáže, že je důležitá. Co vlastně je? K čemu je důležitá? To zatím jenom hádáme. Souvisí zřejmě, zase to už předbíhám, ale souvisí s těmi 7 pečetěmi, které se budou lámat v další kapitole. Sice teoreticky bychom mohli i předpokládat, že to jiných 7 pečetí, ale to by nám zase autor naznačil, když je tady výrazným prvkem, že je to svitek se 7 pečetěmi a pak se postupně 7 pečetí bude lámat, musí autor předpokládat, že si to stotožníme. A nic proti tomu nenamítá. To znamená, ta kniha bude souviset s dějem, který se odvíjí dál. A tady jsme u klíčového momentu, jestli ten děj, který se odvíjí, je budoucnost. To znamená, jestli ta zapečetěná kniha je jakýsi jízdní řád budoucnosti a teď se jenom čeká, kdo se ho ujme, komu bude svěřen. Jedna možnost výkladu, často ji potkáváme. A nebo druhá, ke které se přikláním, ta zapečetěná kniha je záznam minulosti. Je ve skutečnosti jakousi knihou, jakýmsi archivem naší historie. To si ukážeme v příští kapitole, že tato možnost dává smysl, že to, co v té příští kapitole budeme číst, je možná trošku karikatura, ale v podstatě obraz našich lidských dějin, toho, co se tam neustále vrací. A v tuto chvíli je ta lidská historie zapečetěná. Ono, když si představíte zapečetěnou knihu, ať už jako svitek, jako listinu, nebo jako knihu v našem dnešním smyslu, tak je to trošku depresivní představa. Knihy se většinou tisknou, píší proto, aby se četly. Kniha, která je zapečetěna, aby se nemohla číst, je zvláštní. Ale když si vzpomenete na různá minulá léta, různá období v různých zemích, tak to známe, jsou knihy, které se psaly do šuplíku, aby jednou mohly být čteny, pokud vůbec nějaké takové jednou bude. Nemusíme být tak politicky dramatičtí, jsou i osobní deníčky, které člověk píše a přece nechce, aby je někdo četl, aspoň ne teď. A abychom zase byli trošku političtí, jsou různé archivy, které jsou momentálně zapečetěny, zavřeny, nepřístupné, ale jednou za 100 let, za 1000 let budou zveřejněny.
Já mám k tomu několik poznámek, tak k tomu, co jste řekl naposledy, tuším, Daniel také dostal přece nějaké slovo, nějaké proroctví, které ale neměl říct, měl to zapečetit až do času. Že taky může být něco, co se prostě nehodí odtajnit hned.
Ano, tenhle ten danielovský moment, a v Ezechielovi to je, tenhle ten moment najdeme potom v 10. kapitole znovu, tam přímo i Jan bude polikat knížku, to je vyslovená paralela. Tady je to spíš jakýsi, abych se držel toho archivu, ten nebeský archiv, tak jako KGB má svůj archiv a americká CIA a nevím, kdo ještě mají své tajné archivy, tak tady je v nebi jakýsi archiv těch pozemských událostí. Uvidíme, a už jsme trošku i v těch dopisech do sboru narazili na to, jak je důležité, že něčí jméno není vymazáno, že se nevytratí z paměti, že zůstane zachován, nezmizí. Tak tohle jsou ty nebeské archivy, kde jsou ty události zaznamenané z toho nebeského úhlu pohledu a kde taky nikdo nezmizí, to znamená zůstane zachován, není zničena jeho památka. To je to spíš v tom pozitivním smyslu. Ne, že o někom vedou archivy, ale v tom pozitivním smyslu, že ani žádná křivda, která se mu stala, není zamlčená.
Ne, jak zpívá Jarek Nohavica, mají o mě kartotéku a v ní jsou já. Ale tady je důležité možná také to, že ta kniha tím, že je popsaná ze všech stran, už jakoby není kam psát. Jako kdyby už bylo napsáno všechno, co mělo být napsáno.
Ano, ten obraz popsané knihy trošku připomíná kalich, který už poslední kapkou přeteče a jiné podobné obrazy. To, že je popsaná do posledního místečka, už to, že je popsaná z obou stran, je sice ve starověku to znali, ale není to úplně běžné. Takhle se psalo, když se šetřilo pergamenem. Asi v nebi nemuseli šetřit pergamenem, ale šetří se místem v tom smyslu, že se toho tam má vejít co nejvíc a teď už je prostě do posledního místečka zaplněno, popsáno, jako by přetekla trpělivost. Tahle myšlenka v tom obraze určitě je. Teď tam máme svitek, ve kterém, ať už je to ten osobní deníček nebo ty archivy, ve kterém je něco důležitého z naší minulosti uchováno, něco důležitého z dějin světa. V příští kapitole uvidíme, že se na to dívá dost kriticky, že se z toho při tom lámání pečeti vyvalí dost špíny a krve. A teď je důležitá otázka, co s tím. A teď se tam rozehraje taková nádherná hra, skoro až fraška, takové zoufalé hledání, kdo by byl hoden to otevřít. To nabude takový skoro komický ráz, tam mají knihu, nebo mají ten manuál, mají prostě to řešení, které spočívá v tom, že někdo otevře tu knihu a podívá se do ní. S touhletou knihou nikdo nic nechce mít.
No a proč? Proč to nemůže otevřít někdo ze starců, kdokoliv jiný?
Když bychom tady trochu předbíhali do té šesté kapitoly, tak tolik špíny a krve, s tím se nikdo nechce babrat. Jo? To je takový kritický pohled na tu lidskou historii, že o to opravdu nikdo nestojí, o tohleto čtení. To je jedna poloha té věci. Takže se hledá na nebi, na zemi. Mocný aděl volá už zoufale hlasitým voláním, jestli se najde někdo, kdo by si s tím věděl rady. Pak se přece jenom najde a pak se najde ten lev z Judy, beránek zbytý, a ono to dostane novou polohu, kdo je hoden tu knihu otevřít, kdo, až to řeknu dnešními termíny, kdo tomu všemu může dát nějaký smysl. Pokud zjistíme, že to pak jsou ty lidské dějiny, tak kdo je takový, že by mu tyhle ty dějiny s tou spoustou špíny a krve dávaly smysl.
A teď ještě jednu otázku. Vy mluvíte o minulosti, že jsou tam lidské dějiny. Trošku jste znegoval tedy to, že by to byla ta budoucnost, ale co když je to obojí? Vždyť přece to vidíme, že lidské dějiny se stále opakují, že ta schémata lidského jednání, ta se stále opakují. A nakonec, i když se podíváme na prorocké texty, tak vidíme, že lecjaká proroctví se naplňují jakoby několikrát. Rozptýlení Židů nebylo jenom jedno.
V tomto smyslu samozřejmě ano. Já tady spíš neguji, jak říkáte, tu představu, že by to byl ten jízdní řád budoucnosti, že by ta kniha byla pověření, jakýsi manuál, podle kterého teď ten, kdo to dostane do ruky, má sesílat na lidi pohromy a podobně. Ono je to tady jinak. To jsou ty lidské dějiny, to jsou ty události, které jsou tam zaznamenány a bude se v nich hledat smysl. Nejdřív si je v té šesté kapitole sjedeme v takové nebeské projekci, tam se nám spíš hodí ten svitek, jak se rozvíjí ten děj, a budeme hledat něco, co téhleté konkurenci vší té špíny a krve dává smysl a může obstát. Samozřejmě ty lidské dějiny jsou tam tak jako schematizovány, jsou tam v kostce události, postupy, které se v dějinách opakují mnohokrát.
A tím jsou ty texty také stále aktuální. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o páté kapitole knihy Zjevení. Naším hostem a průvodcem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, našel se ten, kdo je hoden otevřít tu knihu. A teď je tady pojmenován takovým úžasným obrazem. Lev z pokolení Judova z kořene Davidova. Ten je hoden. Kdo to je lev z pokolení Judova z kořene Davidova? Co to znamená, toto pojmenování?
Ano, najde se, ale bychom ještě nepředbíhali. Než se najde, tak ta krize do toho zatáhne i samotného Jana. Ta atmosféra housne natolik a je už natolik zoufalá, že nejenom mocný anděl tam volá a hledá, kde by někoho vyškrábl, ale i sám Jan vstoupí na scénu, aby se tam zhroutil. Pláče a neví, jak dál se svou knihou i s tou knihou, která se mu v jeho knize objevila. V tuhle chvíli je to skoro až takový postmoderní postup, kdy Jan píše o tom, jak píše a objeví se sám na scéně, kterou popisuje. A v tu chvíli ho utěší jeden z těch starců, který mu řekne, a v zápěti na to Jan zvede uplakané oči a sám uvidí. A tam je zajímavý nepoměr, který je ale velmi výmluvný, velmi důležitý pro teologii knihy Zjevení. Ten stařec mu řekne, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův, což je takové to mocné mesiářské zaslíbení, to, na co se ve Starém zákoně čekalo. Obraz lva, krále zvířat, obraz Davida, krále mesiářského, ten zvítězil a protože vítěz bere vše, ten je hoden z těch dějin zmocnit tu knihu vzít. To je to, co Jan slyší. Teď zvedne oči, aby se podíval na toho lva a jako by to byla taková krutá ironie, místo toho vidí podříznutého beránka. Ale pak se ukáže, že ono je to správně, že tím lvem je beránek. To absurdní výpověď. Tím, kdo zvítězil, je ten poražený. Tady se jde cestou těch paradoxů. Ten, kdo je schopen dát těm dějinám smysl, je v Janově pojetí někdo, kdo sám nemá ruce od krve a kdo přitom tím prošel, kdo není jen nevinné dítě, které je neskušené, nic nezažilo, někdo, kdo tím prošel na straně těch poražených. Čili zvítězil tím utrpením. To bude velice důležitý moment, který se v celém Zjevení Janově bude opakovat. Tahle ta suverenita, to vítězství poražených, ponížených, ale ne samovolné, ne samozřejmé, ale nějak v tom Ježíšově pojetí. V tenhle moment tuto skutečnost, to vítězství beránkovo, vítězství toho poraženého, vítězství utrpení, jakoby potvrdí všichni ti starci a bytosti a ty další zástupy. Jenom znovu zazní chvalospěv. Chvalospěv jakoby tematicky ad hoc k téhleté události, k tomuto převzetí knihy. A v tom chvalospěvu je ústřední motiv jsi hoden. Když zazněla otázka toho mocného anděla, kdo je hoden, kdo si to může dovolit, tu knihu vzít, kdo má právo, tak když si jí má vzít ten lév, respektive beránek, tak už tušíme, že zřejmě je hoden. Ale teď to zazní explicitně, teď to zazní výslovně v tom chvalospěvu. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, čili ji otevřít, odtajnit, protože jsi byl obětován, protože jsi svou krví Bohu vykoupil lidi. A teď to není jenom vítězství nějaké národnosti nebo jenom vyvoleného lidu, ale ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. A se pak opakuje v jakémsi responsoriu, jednak to zpívají ti starci a čtyři bytosti a pak už se k tomu připojují vlastně všechny ty zástupy se stejným refrénem.
Tohle je ale dost důležitý motiv. Motiv beránka, motiv toho, který vykoupil svou vlastní krví lidi. To znamená, že ten pohled Janův, toho pisatele, na Ježíše, je velmi specifický a velmi jednoznačný.
No ano, je to interpretace Ježíšovy smrti jako oběti, řekněme zástupné oběti, když mluvíme o obětovaném beránkovi, ale, jak říkáte, velmi specificky podaná. To, že vykoupil svou krví, ten odkaz na to rituální liturgické vyjádření, je tady jenom nadhozen, se předpokládá, podobně jako v evangelích nejsou dlouhé pasáže o zástupnosti, jenom se to tam předpokládá, to vyjádřeno tím příběhem. Ten hlavní důraz Janův tady se posune na to vítězství poraženého. A těch, kdo byli poraženi spolu s ním nebo kvůli němu, na to, že se ty role vlastně ne jednou obrátí, ale už od začátku jakoby jsou obráceny, že vlastně vítězem může být ten, komu je ubližován, ten, kdo trpí a ví proč. Tahle ta jakoby možná mučednická teologie, ale teologie, která dokáže povzbudit v těžkých dobách, dokáže ukázat, že věci mají smysl, když tak nevypadají. To je tady v obraze toho beránka rozehráno. Samozřejmě zase tady v takové té snové logice nějak neruší, že ten beránek má 7 rohů, a což je 7 duchů a 7 očí a podobně. Prostě je to beránek a je to ten obětovaný beránek, nebo zabitý beránek, čili je to Ježíš o svém pašijním příběhu.
Ještě když je tady beránek představen jako ten, který vykoupil, tak když vlastně v té knize my budeme mluvit o různých silách zla, o různých mocnostech zla, tak nesouvisí to také trošku nějak s tím, že zrovna je tady ten motiv vykoupení?
Zrovna u toho obrazu vykoupení, musíme říct, to je taková velmi výrazná metafora, velmi výrazné vyjádření, vyjadřuje zřetelné vysvobození z něčeho. Zároveň je to obraz, kterého se musíme rozhodnout, jak v něm jdeme daleko, kdo je kdo. Jeden předobraz, ta realita, z které tenhle ten obraz čerpá, je vykoupení otroka. Ale je to bráno z perspektivy toho otroka. Jsem v otroctví, jsem v bezvýchodné situaci, ze které se nemohu dostat sám. Někdo mě vykoupí, někdo mě koupí od mého pána a daruje mi svobodu. Takhle je to z perspektivy toho zotročeného. Je otázka, zda máme ten obraz domýšlet tak, jako jestli mě vykoupil pán Bůh a komu za to zaplatil, nebo jestli mě ten beránek vykoupil, jestli platil Bohu nebo platil ďáblu, aby mě dostal z jeho pařátu. To už v tom obraze není tak míněno. Tady je důležité upozornit, že stejný termín a stejný vlastně obraz vykoupení se objevuje už ve Starém zákoně při vykoupení z Egypta, kdy Hospodin vyvede svůj lid z Egypta, vykoupí ho z otroctví. A také je to z perspektivy toho Izraele, těch Hebrejů, kteří byli v otroctví a teď dostali svobodu. Také se tam nepředpokládá, že by Hospodin faraonovi zaplatil nějakým způsobem, no, přinesl nějakou oběť. Čili náš problém je někdy, že tyto obrazy domýšlíme do větších podrobností, než oni po nás chtějí.
Hraje tady ještě nějakou roli také ten kultický rozměr, beránek jako obětní zvíře, krev, která se prolévá jako krev smíření?
No ano, hraje, ale je právě decentně naznačen tím, že je to ten beránek a že je to beránek zabitý. Samozřejmě může to hrát narážka právě i na to vykoupení z Egypta, kdy mu předcházelo tu poslední noc jezení beránka od beránka. Jeho krev jakoby chránila. To všechno tady hraje roli, ale jenom právě v těch náznacích, v tom, že je to právě beránek, ta hlavní poloha, do které to vede Jan, jak už jsem řekl, ten bezbraný, který nakonec je silnější než to, co vypadalo jako síla a moc, a ten bezbraný, který nakonec jediný dokáže ty dějiny nějak uchopit, dát jim smysl.
Zajímavé je, že první, kdo označí Ježíše beránkem, byl Jan Křtitel. Proto se také často objevuje ve výtvarném spodobení beránek s tím křížem Jana Křtitele. Ale mě teď ještě zajímají atributy toho beránka. Ten beránek je tam spodobněn takovým zvláštním způsobem s těmi rohy, což zase působí trošku nezvykle.
Ano, to je ta snová logika, ve které může vypadat úplně jinak než beránek, a přesto víme, že to beránek je a neruší nás to. Ve snu nás to neruší. Tak jako jsme si uvědomili, že tam vlastně je nějaká kniha a že vlastně na ní asi závisí všechno a v jednu chvíli, jako by tam nebylo nic jiného než kniha, tak tady víme celou dobu, že to vlastně beránek, ale přitom to nějakým způsobem je lev a jaksi navíc má těch 7 rohů a 7 očí, což nejspíš je zase narážka na těch 7 zborečků v Malé Asii, ke kterým je celá kniha adresována. Těch 7 očí můžeme pochopit tak, jako že toho vidí více. Takhle jsou ty bytosti pokryté očima, takže vidí i tam, kam normálně nevidíme. Ale těch 7 očí se dá chápat i jako odkaz na těch 7 zborů. To jsou ty oči, které má Bůh tady na zemi. Stejně tak těch 7 rohů, kde rohy jsou jakási svého druhu zbraň nebo atribut moci. Tady je to zase jenom těch 7 nějakých zborů, které reprezentují tu beránkovou církev na zemi.
No to se tady objevuje ještě také v těch modlitbách, které jsou tam přítomny.
Ano, v té nebeské liturgii má své místo i kadidlo a vlastně ta vůně, která z něho stoupá, je tady interpretována jako modlitby Božího lidu. Je to ta interpretace, která už jakoby transformuje myšlenku chrámu, kde tím vodním kadidlem i obětí jsou modlitby. A zároveň je tady ovšem zase ta jistota, že ty modlitby nejdou do prázdna, že se dostanou až pod nos v tom nebeském světě. Tenhle ten motiv těch modliteb, které jsou v kadidelnici, se nám ještě výrazně vrátí později.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o 5. kapitole knihy Zjevení. Naším průvodcem je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, zbytek té kapitoly nám popisuje velké chvalospěvy. Nejprve tam vzdávají chválu ti starci, pak se tam najednou objeví obrovské množství andělů, o kterých jsme dosud neslyšeli. A mě vždycky, když jsem četl ty chvály, tak to přišlo takové těžko uchopitelné, co vlastně ty bytosti říkají, jak vlastně ta chvála vypadá, protože tam se hromadí spousta různých poct, které mají být vzdány Bohu, ale já si za těmi slovy toho moc nepředstavím. Tak jak vy si s tímto vždycky poradíte?
Tak je to liturgická a svým způsobem básnická řeč. Liturgická řeč vždycky spojuje to, že básnická zároveň měly pojmově přesná. Je to vždycky jakési sformulované vyznání. Je vystavěná na paradoxech. Nejprve se tady říká, že je hoden otevřít tu knihu, ten pravý, ten podříznutý beránek, od kterého by se nečekalo. A pak se rozvíjí právě tenhle ten paradox, vždycky si hoden přijmout moc, čest, slávu, právě v tom, jak si neslavně skončil. Právě v té bezbranosti, v té krvi, v tom obětování, v tom, jak je podříznutý. Tím je hoden. Ještě se ta kniha neotevřela, už se tady nahlašuje ten atypický pohled, nezvyklý pohled na naše dějiny nebo na to, co vlastně je slavné a co je hodno chvály. Těch andělů je tady podle ekumenického překladu na tisíce a na statisíce. To je jenom vlastně taková drobnost, že tady se že nepočítá s naším milionem, my bychom řekli miliony a miliardy, a tady se počítá násobky tisíce tisíců, desetitisíců, ty miliardy. A znamená to prostě nespočítatelné množství.
Takže můžeme říct, jakoby celá nebesa chválí beránka a formulují, čeho všeho je hoden.
Dalo by se říct, že celý ten nebeský svět do něho vkládá naději, pokud jde o obsah té knihy, to znamená, pokud jde o to, co se dělo a děje na zemi.
A to samozřejmě zajímá i nás. A teď velké napětí, protože to si necháme, milí posluchači, až na příště. Příště budeme tedy číst 6. kapitolu a tam se dozvíme, jak to vypadalo, když se začaly otevírat pečeti. Pane docente, děkuji vám za to, že jste byl dnes naším průvodcem 5. kapitolou knihy Zjevení a těším se na setkání nad 6. kapitolou.
Naschledanou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý příjem dalších pořadů vám přeje Petr Vaďura.